të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Enver Hoxha i tha në Parlamentin Evropian se Kosova do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv në dialogun me Serbinë. Kuvendi Macedonisë diskuton për zhvillimin e përdorimit të gjuhës shqipe të flamurit kombëtar dhe mbylljes së rasteve të Hagës. Presidenti amerikan Barack Obama e ka shpërsuar retorikën ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Mira njerëz në Egjipt kanë kërkuar largimin e këshillit ushtarak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj sot e ka mbajtur një fjalim në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, me çfarë ka thënë se Kosova do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv në dialogun me Serbinë. Ai ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të mos lejojë qeveriu i Kosovës të jetë një konflikt i ngrirë. Ministri Hoxhaj ka paralajmëruar se së shpejti do të ketë edhe njohje të reja për Kosovën. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në këtë institucion të BE-s, Hoxhaj ka folur për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe ka thënë se Kosova është e gatshme edhe për më shumë marrëveshje në këtë dialog dhe do të vazhdojë të dëshmojë konstruktivitet në çastin e vet ndaj dialogut. Hoxhaj ka folur edhe për situatën në veri të Kosovës dhe ka kërkuar që edhe bashkësia ndërkombëtare të angazhohet më shumë që të mos ketë një konflikt të ngrirë në këtë pjesë të Kosovës. Ministri Hoxha ka thënë se në asnjë vend të Evropës nuk ndodh që një vend fqinj të ketë në një territor të një shteti tjetër, prandaj e ka quajtur sjelljen e Serbisë si sjellje jo evropiane. Hoxha po ashtu ka thënë se Kosova dëshiron të mos mbetet si një ishull i izoluar në rajonin e Ballkanit, por dëshiron të ketë një perspektivë konkrete të integrimeve evropiane, por edhe të pjesëmarrjes në nismat rajonale. Hoxhaj ka thënë se duhet të punuar edhe për të evituar izolimin e Kosovës në aspektin tregtar në rajon. Më vonë gjatë ditës, ministri i jashtëm i Kosovës do të fletë edhe në një debat ku do të fletë për perspektivën evropiane të Kosovës dhe raportet e Kosovës në vendet fqinje. Ministri i jashtëm i Kosovës në Parlamentin Evropian ka përsëritur edhe një herë se Kosova është e përkushtuar për të realizuar perspektive në saj evropiane, mirë po ka kërkuar edhe nga vendet e BE-s që të jenë më konkrete në realizimin e aspiratave të Kosovës. Hoxhaj ka thënë se nuk sheh më ndonjë arsye që ndonjë shtet të mos e njeh pavarësinë e Kosovës, duke marrë parasysh edhe opinionin shumë të qartë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë kishte dhënë për pavarësinë e Kosovës vitin e shkuar. Ai gjatë fjalimit të tij në Parlamentin Evropian ka paralajmëruar se së shpejti do të ketë njohje të reja të pavarësisë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Kuvendi i Macedonisë në procedurë të përshpejtuar sot pritet të diskutojë tri pikat e marrëveshjes së arritur mes VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, e që kanë të bëjnë me zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe, të flamurit kombëtar dhe të mbylljes së rasteve të Hagës. Dy partitë fituese të zgjedhjeve të 5 qershorit nuk janë deklaruar publikisht për këtë marrëveshje, e cila nga ana tjetër është kundërshtuar nga ekspertët shqiptar që morën pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
VMRO, DPMNE dhe BDI kanë arritur marrëveshje për tri kërkesa të partisë shqiptare që kanë të bëjnë me çështjen e zgjerimit të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, të përdorimit të flamurit kombëtar si dhe përmbylljen e rasteve të Hagës. Në propozim ndryshimet ligjore që sot ndodhen në procedurë parlamentare, në pjesën që ka të bëjë me gjuhën shqipe, thuhet se ndryshimet kanë të bëjnë me nenin 3 të këtij ligji, me të cilin tani parashihet që deputetët apo të zgjedhurit dhe funksionarët e tjerë të emëruar nga Kuvendi i Maqedonisë, e të cilët flasin gjuhën e bashkësisë etnike që është mbi 20% në Maqedoni, në këtë rast të gjuhën shqipe, të mund të drejtohen apo të udhëheqen me trupat kuvendore dhe në gjuhën e tyre anëtare. Ndërsa në ndryshimet në ligjin për përdorimin e simboleve të bashkësive etnike, parashihet përdorimi i flamurit shqip në të gjitha objektet e karakterit publik dhe lokal, në manifestime të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Pika e tretë për të cilën janë marrë vesh BDI dhe VMRO DPMNE është edhe ajo që ka të bëjë me rastet e Hagës. Kjo çështje pritet të mbyllet me interpretimin autentik të ligjit për amnisti, në të cilën thuhet se rastet për të cilët nuk kanë ngritur procedurë tribunali i Hagës konsiderohen të mbyllura për autoritetet gjyqësore maqedonase. Kërkesa e këtill nga ana e BDI-s ishte ngritur pas nismës së disa gjykatave të vendit për të ngritur procedura gjyqësore për drejtuesit e lartë të ISHQK-s, për të cilat tribunali i Hagës nuk ishte deklaruar në mungesë të fakteve. Ndërkohë BDI dhe VMRO DPMN nuk kanë arritur ende marrëveshje për zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, si dhe për zgjidhjen e kontestit rreth emrit në 100 ditët e para të qeverisë së re. Askush nga përfaqësuesit e dy partive politike nuk janë prononcuar publikisht të lidhur me këto marrëveshje apo për rjedhën e bisedimeve, të cilat siç bëhet e ditur pritet të mbyllen ditëve të ardhshme. Por Gjevdet Nasufi, zëvendës kryeministër dhe ekspert në hartimin e marrëveshjes së orit, thotë se marrëveshjet e këtilla dëmtojnë këtë dokument, pasi në të qartë sipas i thuhet se gjuha shqipe është zyrtare dhe se përdorimi i flamurit kombëtar garantohet në të gjitha nivelet.
Marrëveshja e Ohrit është shumë e qartë, sepse gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Dhe tani, nëse shkojmë në marrëveshje të vazhdueshme, kështu siç veprohet, këta janë fakt marrëveshje të reja, të cilat në esencën e tyre nuk e përmbajnë mesazhin e marrëveshjes së Ohrit. Në realitet, tentojnë që ta shprehin, por përmbajtja e tyre nuk korrespondon me frymën e marrëveshjes së Ohrit, me parimin themelor për sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare apo përdorimit të simboleve kombëtare.
Ndryshe, dy partit tashmë kanë bërë ndarjen e ministrive dhe BDI-a përveç dy posteve të zëvendës kryeministrave, do të drejtojë edhe Ministrinë e Mbrojtjes, të Ekonomisë, të Drejtësisë, Pushtetin Lokal dhe Ministrinë e Ambientit Gjetësor dhe Planifikimit Hapsinor. BDI do të ketë edhe 5 poste të zëvendës ministrave dhe 4 të sekretarave shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se presidenti Sirisë Bashar al-Assad e ka humbur legitimitetin dhe ka dështuar për të udhëhequr një tranzicion demokratik, por nuk ka kërkuar nga ai në mënyrë eksplicite që të tërhiqet. Këto komente të zotit Obama në rrjetin televiziv CBS u bën pas atyre të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton një ditë më parë. Retorika është përsuar po ndodh pas sulmit të lojalistëve të Asadit kundër ambasadave të Shteteve të Bashkuara dhe Francës në kryeqytetin Damask, që janë dënuar edhe nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama dhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton sot në Washington takohen me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, i cili gjendet për vizitë në Shtetet e Bashkuara. Pritet që bisedimet të fokusohen në planet të evropiane raketore të administratës Obama, për të cilat të Lavrov tha se mbetet çështja më kontestuese në marrëdhëniet amerikano-ruse. Zoti Lavrov ka theksuar se ushtria e Rusisë ka shqetësime se ky projekt i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara mund të paraqesë rrezik për sigurinë e Rusisë. Ministri Lavrov tha po ashtu se në bisedime do të shtrohet edhe çështja e synimit të Rusisë për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Për këtë çështje ai ankohet se po zgjat shumë. Ushtria Pakistanit thot se shefi i agjencisë së spionimit ISI, Ahmad Shuja Pasha, është nisur për në Washington në një vizitë paparalajmëruar paraprakisht. Kjo vizitë po bëhet vetëm disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kanë pezulluar 1/3 e shumës prej 2 miliardë dollarësh të ndihmës ushtarake për Pakistanin. Në njoftimin e ushtrisë së Pakistanit thuhet se gjenerali Shuja Pasha po udhëtonte në Washington për koordinim të çështjeve të inteligjencës. Marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të inteligjencës së dy vendeve janë në rënje. Prej muajit janar të këtij viti, kur në qytetin Lahore një kontraktor i agjencisë CIA i vrau dy pakistanezë. Raportet u përkesuan më tutje në muajin maj, kur gjatë një ndërhyrjeje të fshehtë të forcave speciale të Shteteve të Bashkuara u vra Osama bin Laden. Mijëra njerëz në Egjipt kanë marshuar para zyrave qeveritare në kryeqytetin Kairo, duke kërkuar largimin e Këshillit Ushtarak Udhëheqës. Marshi u bë pasi gjeneralet që po udhëheqin e kishin shprehur për kushtimin për t'i përdorë të gjitha mjetet legjitime për t'i përfunduar protestat 5 ditëshe në sheshin Tahrir, që ishte epiqendër e demonstratave që e detyruan presidentin Hosni Mubarak të tërhiqet më 11 shkurt. Protestuesit janë të zemruar me ngadalshmërinë e procesit gjyqësor kundër Mubarakut, i cili e ka sunduar Egjiptin për 3 dekada dhe zyrtarëve të akuzuar për korrupsion dhe vrasje të protestuesve. Raportohet se qindra njerëz ishin sëmurë pas rrjedhjes së klorit në kryeqytetin irakian Bagdad. Zyrtarët shëndetësor thanë se rrjedhja ishte shkaktuar nga një eksplodim në një qendër për trajtim të ujit në pjesën lindore të qytetit, por nuk ka pasur të vdekur në këtë incident që ndodhi mbrëmë. Të 700 personat e kontrolluar janë liruar nga spitali. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai u ka prirë mira njerëzve në varrimin e vëllaut të tij më të ri, i cili u vra dje në pjesën e trazuar jugore të këtij vendi. Varrimi u mbajtë nën masat të mëdha të sigurisë. Ahmed Vali Karzai ishtë qëlluar për vdekje nga truproja besueshme familjare në shtëpinë e tij në Kandahar. Talibanët e kanë marrë përgjësinë për sulm, duke thënë se vrasja ishte njëra nga rritjet më të mëdha të lëvizjes së militantëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ahmed Vali Karzai, vëllai i presidentit të Afganistanit Hamid Karzai, që siç dëgjuam më pak më parë, u vra dje në shtëpinë e tij në Kandahar, ishte një nga figurat publike më kundërthënëse në këtë vend. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Në botën e vrasht të politikës afgane nuk ka më shumë figura të errta dhe të rëndësishme se sa Ahmed Vali Karzai. Vëllai i vogël i presidentit Karzai, 49-vjeçari Ahmed, është konsideruar në masë të gjerë si politikani më i fuqishëm në Kandahar, qyteti i dytë më i madh në Afganistan dhe vendlindja talibanëve. Por burimi i fuqisë së tij shkon përtej pozitës së tij si kryesuesi Këshillit Provincial të Kandaharit, dhe kanë qenë pikrisht pyetjet se nga ka ardhur fuqia dhe pasuria e tij, ato që e kanë bërë atë aq kundërthënës dhe të vështirë për t'u definuar. Rreth 20 ditë më parë, një delegacion i përfaqësuar nga të gjitha fiset, më shumë se 100 persona, shkuan në Kabul. Ata vizituan presidentin dhe e pyetën çta e mbrojnë Ahmed Valin si guvernator të Kandaharit, sepse njerëzit mendonin se kjo do të zvoglonte dhe zgjidhte problemet e tyre, ka thënë një nga mbështetësit e Karzait, Aga Lalai. Një nga burimet të pushtetit Ahmed Vali Karzait padyshim se ishin lidhjet e tij të ngushta me familjen dhe vëllain e tij. Por ndërsa këto lidhje familjare dhe rajonale ndihmuan atë të zgjidhej në Këshillin Provincial në vitin 2005, ai së shpejti dëshmoi se ishte mjeshtër në marrjen e pushtetit dhe të parave në llogaritë të tij. Kur Ahmed Vali Karzai vdiq nga dora një sulmuesi në shtëpinë e siguruar rrept, ai konsiderohej një nga 10 afganët më të pasur. Fakti se ai kishte kaq shumë para e bën të vështirë motivin e vrasjes të tij, Sardar Muhammed, një truproje besuar nga familja e tij, që e qelloi për vdekje në kokë dhe në gjoks para se të vritej vet nga truproje tjera. Në mes të akuzave më të qëndrueshme kundër Ahmed Vali Karzait, si nga kritikët ashtu edhe nga aleatët, ishin ato për korrupsion dhe për tregtinë e drogës. Në media dhe kryeqytetet perëndimore, ai është portretizuar shpesh si simbol i kronizmit apo favorizimit të miqve. New York Times raportoi në vitin e kaluar se zyrtarë të lartë amerikan kanë kaluar muaj të tërë duke i shqyrtuar pretendimet kundër Ahmed Vali Karzai, që ai ka shpaguar talibanët, ka spastruar para, ka konfiskuar tokë të qeverisë dhe ka korrur fitime të majme nga lehtësirat e krijuara dhe dërgesat e opiumit në rajon. Ahmed Vali Karzai në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar akuzat kundër tij duke thënë se janë të motivuara politikisht.
The accusation I am being accused of being a drug dealer for the last 5-6 years.
Akuzat me cilat akuzohem se jam dilar i drogës që 5 apo 6 vjet janë vetëm thashë theme. Deri në këtë minutë askush nuk ka qenë në gjendje që ta vërtetoj këtë. Për të gjitha akuzat e New York Timesit jam i gatshëm që të përgjigjem një nga një, pa të thënë Ahmed Vali Karzai pas raportit të New York Timesit që akuzonte atë se kishte lidhje me tregtinë e heroinës. Por relacionet e njeriut kyç tashmë të ndjerë të Kandaharit me Washingtonin mund të kenë qenë edhe më të komplikuara se sa kritikat e vazhdueshme. Disa raportet e medjave flisnin se ai paguaj rregullisht nga CIA. Tash me vrasjen e Ahmed Vali Karzait në Kandahar, Washingtoni ka humbur dikën që varësisht se cilin raport e merr për të besueshëm, ishte dhe partner dhe problem për perëndimin. Kjo do të dihet kur të dalin në pa më shumë detaje nga vrasja dhe motivet e vrasjes së tij, por vrasja nga një njeri i besueshëm vetëm sa shton misterin në jetën e tij.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Enver Hoxha i tha në Parlamentin Evropian se Kosova do të vazhdoj të luaj rol konstruktiv në dialogën me Serbinë. Kuvendi i Macedonisë sot diskuton për zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe të flamurit kombëtar dhe mbylljes së rasteve të Hagës. Presidenti amerikan Barack Obama e ka shpërsuar retorikën ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.